Кыргызстанда саат 7 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 12 март дүйшөмбүдөгү берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Бишкектин жылуулук электр борборундагы талаштуу жагдай аягына чыга элек. Борбордун мурдагы жетекчиси агынан жарылды.
Ошол причинаны айткам. Жаңы станцияда, эски станцияга суу жетпей калып, ошондон болду деп. Ошондон келе мени жумуштан бошотушту да.
АКШ импортталган болот жана алюминийге жаңы бажа салыгын киргизди. Бул чечим соода өнөктөштөрдү нааразы кылууда.
This is not merely an economic disaster, but it's a security disaster.
Бул экономиканын эле эмес, коопсуздуктун да кыйрашы да. Чечим узактан берки мына ушул көйгөйдү оңдоо үчүн кабыл алынды.
Мухиттеги пластмассаларды жеп жок кылчу ийне көзүндөй жандык. Крил тууралуу уктуңуз беле, илим жаңылыктарында айтып беребиз.
Суу чаяндар тобуна кирген крил желимчилектердин душманы. Крил пластикти сындырганын даана аныктадык. Анын аягы эмне менен бүтөөрүн так айтуу кыйын.
Аты жөнүм Санжар Иралиев, баянкы түрдөн мурда кабарларга кулак түшүңүз. Аны Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда учак кулап кеминде 11 киши наут болду. Ирандын өзгөчө кырдаалдарды башкаруу уюмунун өкүлү Моштаба Халидин мамлекеттик каналга айтуусуна караганда, 11 мартта Бириккен Араб Эмирлигинен Стамбулду көздөй бараткан учак Ирандын Шахрекорт аймагында тоого орунуп өрттөнүп кеткен. Бул шаар Тегерандан 370 чакырым алыстыкта түштүк тарапта жайгашкан. Куткаруучулар кырсык болгон жакка жөнөгөнүн Ирандагы мамлекеттик Ирна маалымат агенттиги маалымдады. Германияда күрдтөр менен түрк бийлигинин колдоочулары кагылышты. Дюссельдорф шаарынын аэропортунда орун алган кагылышууда бир нече адам жараат алды. Алардын арасында аэропорттун жүргүнчүлөрү жоктугун жергиликтүү полиция билдирди. Полиция кырдаалды жөнгө салуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Мындай кагылыштар түрк мигранттары жыш жайгашкан Германиянын бир нече жеринде катталды. Күрд жана түрк колдоочуларынын кагылыштарына түрк бийлигинин Сириядагы күрдтөр башкарган Африн шаарын көзөмөлгө алуу үчүн 20-январда жасаган аскерий операциясы себеп болду. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо гүл төгүлүүчү жай курулбай калганы айтылууда. Бул тууралуу аталган ишкананын мурдагы директору Нурлан Өмүркул уулу Азаттык радиосуна билдирди.
Тек задание жакшы турат, эмне салыш керек, эмне кылыш керек. Основной моменттериби, өзү бул модернизация салынган оборудование өзү каналда бычкадан суу алабыз, ошол жерден баштап золотовалга чейин полностью өзүн обеспечивать этиш керек. Бүгүнкү күндө мына химсехи жок, анан золотовал жок да. Мына химсехи жогу эми аварияга алып келип турду. Эми жана золотовал жок, анысы деле кийин кандай болот? Же өзүбүздүн акчабызга салабызбы? Албаштай ошо 386 миллиондун ичинде салыш керек болчу да.
Жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкул уулу Азаттык радиосундагы маегинде Нурлан Өмүркул уулунун айткандарын төгүндөп, химиялык цех менен гүл төгүлүүчү жай аткарылууга тийиш болгон иштердин баштапкы тизмесинде болгон эмес деп билдирди. Өткөн аптада Өмүркул уулу энергетика тармагындагы ишканалардын жетекчилерин ЖЭБде 26-январда башталып бир жумага созулган кырсыктын чыныгы себебин жаап жашырып, элге туура эмес кабар берип жатат деп айтып чыккан. Кырсыкка модернизациялоо иштеринде ЖЭБде химия суу даярдоо системасынын курулбаганы жана имараттардын өз убагында оңдолбогону түрткү болгонун билдирген. Ага чейин тиешелүү ишканалардын жетекчилери жана премьер-министр Сапар Исаковдагы кырсыкка насостук станциянын иштен чыгышын жүйө келтирген. Пентагон Сирия президенти Башар Асадка химиялык курал колдонуудан оолак болууну эскертти. АКШнын коргонуу министри Джим Мэттис 11 мартта Оманга болгон сапарында журналисттерге Сирия бийлиги ооландыруучу газды колдонсо бул абдан акылсыз кадам болот деп айтты. Ал Москванын Дамаскты колдоп жатканына нааразы экенин кошумчалады. Буга чейин президент Башар Асад чыгыш Гутадагы козголоңчуларга каршы уулуу хлор газын колдонгону айтылган. Сирия өкмөтү бул дооматтарды четке кагууда. Пентагондун башчысы Сирия өкмөтүнүн элге хлор газын колдонгону аныкталса, АКШ президенти Дональд Трамп бир топ саясий мүмкүнчүлүктөрдү колдонушу мүмкүндүгүн белгиледи. Кыргызстанда бюджеттен каржыланбаган мекеме ишканалардын кызматкерлерине жана жарандарга ипотекалык насыя бериле элек. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нуржигит Үсөнакун уулу Азаттык радиосуна билдиргендей, чет элдик донорлордон тартыла турган каражат азырынча которула элек.
Ошол бюджеттик эмес каражаттар тартып келген күндөн баштап бюджеттик эмес иштеген жарандарга анын ичинде ошо немис өнүктүрүү банкынын каражатын тартып келүү дагы бар.
Нуржигит Үсөнакын уулунун маалыматына караганда, ушул тапта арзан турак жай программасына катышуу үчүн Кыргызстан боюнча 6000 ашык киши арыз берип, тизме банктарга жиберилген. Аталган программа кабыл алынган 2,5 жыл аралыгында 2400 киши жалпы суммасы 2,5 миллиард сомдон ашык насыя алган. Өкмөт 2015 жылы мамлекеттик мекемеде иштегендерди үй жай менен камсыз кылуу максатында атайын программа кабыл алган, бирок насыянын шарты талабы коомчулукта сынга кабылып, аны ала тургандар аз болгон. Мындан улам өкмөт былтыр мамлекеттик эмес мекемеде иштегендерге дагы насыя берүүнү чечкен, ал Германиянын 11 миллион евро грантынын эсебинен берилмей болгон. Кыргызстанда өз укугуңду бил деп аталган өнөктүк башталат. Аны Акыйкатчы институту, кыйноолорго каршы улуттук борбор, Борбор Азиядагы түрмө реформасы уюму, адвокатура, кылым шамы, Бир дүйнө Кыргызстан, балдар укугун коргоо лигасы укук коргоо кыймылдары биргеликте уюштуруп жатат. Аны өткөрүүгө Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү колдоо көрсөтүүдө. Бүгүн Бишкекте өнөктүктүн уюштуруучулары өлкөдөгү адам укугунун сакталышынын азыркы абалы жана өз укугуңду бил деп аталган иш-чаранын мөөнөтү максаты тууралуу маалымат беришет. Бишкекте дээрлик 1,5 тонна беш бармак даярдалды. Гиннестин рекордтор китебине киргизүү үчүн 11 мартта даярдалган бул тамак 1 тонна 464 килограммды, ал эми чучук 117 метр болду. Ага 8 жылкы союлуп, Аю Гранд Комфорт соода комплексинде 12 тай казанда бышырылды. Иш-чараны Кыргыз тилектештиги коомдук бирикмеси, Ак эле чек, Ак калпак долбоорлорунун негиздөөчүлөрү жана Аю Гранд Комфорт фирмасы чогуу уюштурду. 2015 жылы Казакстанда 736 килограмм беш бармак даярдалып, Гиннеске киргени кабарланган. Санжар.
Тоннадан ашкан беш бармакты 70 ашпозчу бышырды. Муну социалдык тармакта ондогон кишилер улут сыймыгы катары алкоого алса, айрымдары ысырап корчулук деп сындап да чыгышты. Бир тоннадан көп беш бармак жана 100 метрден ашкан чучук Гиннес китебине качан жазылат азырынча билбейбиз, бирок рекордко кирген күн албетте кабарлайбыз. Кечеки беш бармак бышыруу өнөктүгүнүн видео биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз Азаттык Чекиторг, ошон эле Нуржан Токтоназаров айтып берген бардык кабарларды ушул сайттан окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер ушул күндөрү Кыргызстанда жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу жолдорунда кар көчкү коркунучу жогору экенин эскертишүүдө. Зарыл жумушуңуз болбосо жолго чыкпай эле коюңуз, же болбосо айдоочулар машинелердин ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, туу этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 14 метрге жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 10, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 11 градус жылыйт. Ысык Көл дубанында 9, Нарын жергесинде 7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 6-8 градуска чейин суук. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн, 10 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндар топтомун баштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулу уулу энергетика багытындагы мекемелердин жетекчилерин ишке шалаакы мамиле кылган деп сындап чыкты. Ал жетекчилер кырсыктын чыныгы себебин жаап жашырып, элге туура эмес кабар берүүдө деп эсептейт. Маалыматка караганда, кырсыкка модернизация иштеринде химиялык суу даярдоо системасынын курулбаганы жана имараттар өз убагында оңдолбогону түрткү болгон. Кырдаалды иликтеген депутаттык комиссиянын 6 марттагы жыйынында эл өкүлдөрү да химиялык жаңы блок эмнеге курулбады деген суроого тиешелүү жетекчилерден оңдуу жооп ала алган жок. Жылуулук электр борбору баш ийген электр станциялар ачык акционердик коому, анын ишин көзөмөлдөгөн улуттук энергохолдинг кырсыкты насостук станциянын иштен чыгышы менен түшүндүрүп келүүдө. Нуржан Токтоназарова теманы улантат.
Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулу уулу ишкананы модернизациялоодо бир катар мүчөлүштүк кеткенин Азаттык радиосуна билдирди. Буга жаңылоо иштери долбоорлоо документи жок эле башталганын мисал келтирди. Электр станциялар улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчилери авариянын чыныгы себебин жаап жашырып, аны суу бөлүштүрүүчү насоско байлап, элге туура эмес маалымат берип жатат, дейт ал.
Причинасы ошо баягы модернизация тез Бишкектин ичинде салынган кимсеге салынган эмес болчу. Салына турган кимсеге салынган эмес болчу. Ошо причина болчу. Ошо информация широкий массага кетпесин деп ошондон кетишкен да. Ошо причинаны айткам, что кимсеге салынган эмес, ошон үчүн суу жетпей калып, жаңы станцияга да эски станцияга суу жетпей калып, ошондон болду деп. Ошондон кийин эле мени жумуштан бошотушту да.
Нурлан Өмүркулуулу кошумчалагандай, 2016 жылдан тартып жабдууларды жаңылоо, куруу боюнча ишканада 3-4 жолу жыйын өтүп протокол түзүлгөн. Бирок андан эч кандай жылыш болгон эмес. Натыйжада модернизацияланган борбор химиялык суу даярдоо жабдыгы жок эле кабыл алынган. 6 мартта жылуулук электр борборундагы аварияны иликтеген депутаттык комиссиянын кезектеги жыйыны болуп, анда да ушул маселе көтөрүлдү. Депутат Данияр Аттокуров химиялык цех эмне себептен башынан эле курулбай калган деп суроо узатты.
Негизи химцех керекпи эле же кереги жок беле деп баягы проектте депчи. Мына Кытай жак жооп бериптир, кереги жок. Азыркы мына өзүңүз да айтып кеттиңиз э. Азыркы баягы эски эле химцех болот деп туруп, жана мына бияк эле ТЭЦтин мурунку жетекчиси айтып атат, 2016-дан бери көтөрүп жүрөт депчи. Муну кандай жооп бересиңер?
Бишкек жылуулук электр борбору электр станциялары ачык акционердик коомуна карайт. Ал эми аталган ишкананы көзөмөлдөгөн улуттук энергохолдинг компаниясынын башчысы Айбек Калиев депутаттык комиссиянын жыйынында жылуулук борборуна химиялык блокту куруу маселеси өз убагында чечилбегенин айтты.
Ал жакта мынакей Бишкек шаарынын жылуулук борбору расмий түрдө 14 мартта 2014 жылы долбоорлук проектный мощность ХВО 280 метр куб саатына 4-чү очередь болсо 500 куб метр саатына жетиштүү деп берген болчу. Ошондон кийин эч кандай мындай замечание жок деп айтылган болчу. 14-чү жылы жетиштүү деп кол коюп берип коет. 16-чы жылы булар ортосунда каттар жүрөт, жетишпейт, караш керек деп ошонун баарын эметпейт. Мен алган күнү уккандан кийинде бул маселе боюнча кытайлыктар чакырган болчумун. Ошол күнү маселе чечилген болчу.
Быйыл 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан улам -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын сарпталышы боюнча элдин нааразылыгын жараткан. Тиешелүү мекемелер абалга ишканадагы суу бөлүштүрүүчү жабдыктын иштен чыкканын жүйө келтиришкен. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантабыз. Айтылган сын пикирлер боюнча Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо борборунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов телефон аркылуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берет. Темирлан мырза, Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы директору Нурлан Өмүркулуулу ишканадагы кырсыкты модернизация иштеринде химиялык блок курулбай калганы менен түшүндүрдү. Бул айтылгандарга кандай комментарий бересиз?
Жаңы блоктор курулуш керек эле, ал болбогон үчүн авария болду дегенге мен аябай каршымын да. Анткени жаңы химводочистка куруу бул проектте жок болчу. Анткени техзаданияда, то есть ТОДОда жок болчу, а техзаданияда эме деп жазылган: дать экспертную оценку возможности использования действующей системы водоподготовки. В случае невозможности предусмотреть строительство новой системы водоподготовки. Бирок 14-чү жылы проектировочный иштер башталганда бардык данныйлар ТЭЦтин запрос кылынган жана Кытайдын проектировщиктеричи. Ошондо ТЭЦтин берген проектировщиктер талап кылган кагазды ТЭЦ берген. Ошондо алар 12-чи жылдын цехтин отчетун берген. Ошол боюнча изилделсе жаңы химводочистка курулуштун кереги да жок болчу. Ошондон кийин ал вопрос көтөрүлгөн да эмес. Предварительный проектте дагы, кийин рабочий проектте деле ал каралган эмес. Анан 16-чы жылы жаңы начальник химцех келгенде ал эме деп жазды: ошо оборудование эскирди, өзүнүн эмесине жетти, жакшы жаңы КВО салынса жакшы болот эле деп эметилгенден кийин биз ошо суроону карай баштаган.
Модернизациялоо долбооруна химиялык блокту куруу маселеси кирди беле?
Деле көп вопростор бар да, анткени эски химцех, эски эмес, азыр иштеп аткан химцех биринчи очередь, анан төртүнчү очередь деп коет. Биринчи очередь 280 тонна суу саатына, төртүнчү очередь 500 тонна саатына техни возможностьтор бар болчу да. Бирок жыл өткөн сайын эми ал мүмкүнчүлүктөр азайды дегенде деле проект 780 тонна болчу. Ушунча жыл өтүп эскирсе деле ал мүмкүнчүлүгү жакшы эле болчу. Анткени ал негизи жыл сайын ремонт болуп каралып турат да.
Анда сиздин оюңузча жылуулук электр борборундагы кырсыкка эмне себеп болгон?
Азыркы иштеп аткан химблокто убагында дополнительный оборудование кошулган эмес. Аны азыркы директор ТЭЦ Варапаев деле айтты. Убагында кошумча оборудование кошулбаган үчүн жетишпегендик болгон да. Бул оперативный персоналдын кемчиликтери да. Негизи 3-чү блок жана Кытайдын курулган 2-чи блогу, 2-чи номери, то есть саны, а так диспетчерское наименование 3-чү блок сууга толтурулуп даяр болчу.
Жылуулук электр борборунун азыркы директору Андрей Воропаев тууралуу сөз козгоп кеттиңиз. Кырсык болгон маалда ал директордун техникалык маселелер боюнча орун басары болуп иштеген экен. Ага чейин модернизация башталгандан кийин 3 жыл бою ишкананы жетектеп турган. Бирок ал кайра директор болуп дайындалды. Айтсаңыз, кырсыкка Воропаевдин да жоопкерчилиги бар беле?
Эми аны чын айтса, мен компетентный эмесмин аны чечен. Аны жанагы өкмөттүн комиссиясы чечкен да, а так мен аны айта албайм. Негизи Воропаев деле 17 жылга чейин ал директор болгон. Өмүркулулу Нурлан главный инженер болуп ага чейин деле иштеген да. Ал полностью жана модернизация башталгандан бери ошол кезде главный инженер болуп жүргөн киши. Ал деле мындай руководствонун экинчи кишиси.
Нурлан Өмүркулулу күл калдыгы чыгуучу жайда долбоорго кирип, бирок курулбай калды деди. Сиздин жообуңуз.
Мына контракт соглашениянын ошо тех задание боюнча долбоор предварительный проект дагы и рабочий проект ошо тех заданиянын негизинде түзүлгөн. Ошол тех заданияда каралган нерселер баары рабочий проект кирген. Рабочий проект полностью аткарылган. Долбоор контракт соглашения боюнча 100% аткарылган. Дополнительный ХВО алар так жана 386 миллиондун эсеби менен жасалып атат. Айрыкча жана долбоордо да көп эмелер бар да, мисалы мурун эски система топливо подачи деген модернизация кылабыз деген. Биз ага мына иштеп аткан мекемени, иштеп аткан ТЭЦ-ти иштеп аткан кезде модернизация кылыш топливо подачын абдан кыйын. Анткени ал постоянно иштеп турган эмени 2 ай, 3 айга ремонтко чыгарыш мүмкүнчүлүгү жок болчу.
Ошондо күл калдыгы чыгуучу жай модернизация долбоорунда бар беле же жок беле?
Жок, жолатмалы жок.
2014 жылы химиялык блок кереги жок деген экспертиза жыйынтыгын ким чыгарган? Эмненин негизинде?
Кытай компаниясы. ТЭЦ берген документтин негизинде берилген жана.
Демек, жылуулук электр борбордун сиз айтып жаткан документи бул ишкананы Андрей Воропаев башкарган кезде берилген турбайбы?
Ооба.
Кытай тарап жаңы химиялык блокту куруу үчүн 6 миллионго жакын доллар бекер берет деген маалымат расбы?
Ооба.
Алардын мындай кадамына эмне себеп же өздөрүн күнөөлүү сезип жатабы?
Бул алардан күнөө кеткен эмес. Бул переговордун негизинде ушунча иш кылып аткандан кийин эми чтобы силердин блогуңарга кийин дагы мындай өзүнчө эме салсаңар жакшы болот деген негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп соглашениялар түзүлгөн да. Ошонун негизинде азыр мына проект жасалып бүттү, каралып атат. Проект негизинде уже эмелер келе баштады.
Ошентсе да 6 миллион долларга жакын каражат аз эмес. Менде кытайлык TBA компаниясы кантип эле мынчалык чоң суммадагы акчаны өз чөнтөгүнөн берүүгө макул болду деген суроо жаралып атат.
Мисалы мына Кытай эли менен Кытай Республикасы менен Кыргызстан Республикасынын ортосундагы эки президенттин отношенияларынан бул эми, конечно, сиздин айтыш боюнча жөн эле берип коймок беле. Бул деле переговорлор менен жүрүп булар Кытайнын TBA компаниясы өзүнүн имиджин кармайбыз деп эми ушул жардам берели деген чечимге келген.
Рахмат жообуңузга. Азаттык радиосунун суроолоруна Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов жооп берди.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Венесуэла өзүнүн виртуалдуу акчасын же криптовалютасын чыгарды. Малайзиядагы фирма болсо шарият мыйзамына ылайык санарип акчага сертификат алды. Бул тууралуу дегиле виртуал акчанын пайда зыяны тууралуу кийинки жарым саатта кеңири макала сунуштайбыз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Иранда учак кулап, кеминде 11 киши набыт болду. Бириккен Араб Эмирлигинен Стамбулду көздөй бараткан учак Ирандын аймагында тоого урунуп өрттөнүп кетти. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо күл төгүүчү жай курулбай калганы айтылууда. Пентагон Асадка химиялык курал колдонуудан уулак болуусун эскертти. Кыргызстанда өз укугуңду бил деп аталган өнөктүк башталат. Аны Омбудсмен институту бир канча укук коргоо уюмдар менен бирге уюштурууда. Германияда күрттөр менен түрк бийлигинин колдоочулары кагылышты. Аэропорттогу жаңжалда бир нече адам жараат алды. Окуя Дюссельдорф шаарында болгону айтылууда. Бишкекте активисттер Гиннеске кирүү үчүн дээрлик 1.5 тонна 5 бармак менен 100 метрден ашуун чучук жасашты. Бул тууралуу кененирээк маалыматтарды Азаттык Чектор сайтына кирип окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дарегибиз Русчекит, Азаттык Чекиторг. Кутман таңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжарир Алиев, алдыда эми эл аралык баян. АКШнын өлкөгө сырттан импортталган болотко жана алюминийге жаңы бажы салыгын киргизүүсү соода өнөктөштөрүнүн дээрлик баарынын кескин нааразылыгын жаратты. Алар мурда болжолдонгондой соода согушун дароо ачышпаса да, Вашингтондун чечимин оволу дүйнөлүк соода уюмдун кароосуна коёрун билдиришүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндап берет.
Кошмо Штаттарга сырттан ташылган болот менен алюминийге жаңы бажы салыгын киргизүүнү караган чечимге президент Трамп 8-март күнү бул тармакта иштеген айрым америкалык жумушчулар дагы үйгө чакырылган атайын жөрүлгү учурунда кол койду. А мындай чараны улуттук коопсуздукту коргоо аргасы катары түшүндүрдү.
Not merely an economic disaster, but it's a security disaster.
Бул экономиканын эле эмес, коопсуздуктун да кыйрашы да. Чечим узактан берки мына ушул көйгөйдү оңдоо үчүн кабыл алынды. Кемелерибизди, учактарыбызды, аскерий жабдууларыбызды өзүбүздө өндүрүлгөн болот алюминий менен жасагыбыз келет. АКШнын улуттук коопсуздугун коргоо үчүн четтен келген болотко 25%, алюминийге 10% тариф киргизилүүдө. Баарына мурда бизге соодада жана аскерий иштерде жаман мамиле кылгандардын көбү алар өзүлөрү атагысы келгендей биздин өнөктөштөр. Андыктан биз жөн гана адилеттикти гана каалайбыз.
Деди Трамп АКШ жаңы тарифти белгисиз мөөнөткө киргизди, бирок ал азырынча коңшулары Канада менен Мексикага жайылтылбай турган болду. Администрация өкүлдөрүнүн түшүндүрмөсүнө караганда аталган эки өлкө болот менен алюминий Вашингтон Түндүк Америкадагы эркин соода келишими нафта боюнча сүйлөшүү шарттарын аныктамайынча мурдагыдай эле тартипте алып келе алат. АКШ бийлиги тариф киргизүүгө камынып жатканы маалым болгондо эле соода өнөктөштөрдүн баары бул жаңылыкты сын менен кабыл алган. А мындай кадам акыр аягында соода согушуна алып барат деген кооптонулар дагы айтылган. Эзерлик валюта корунун башчысы Кристин Лагард ыктымал соода согушу глобалдык экономиканын өсүшү үчүн коркунучтуу кесепеттерге алып келэрин эскерткен. Жооп чара катары АКШ азырынча эч ким соода согушун ача элек. Бирок атаандаш Кытай өнөктөш Евро биримдик дагы Вашингтондун болот менен алюминийге бажы тарифи улуттук коопсуздукту коргоо үчүн киргизилди деген жүйөсүнө ынанган жок. Алар муну шылтоо катары кабыл алышты. Бээжинден, Брюсселден, Токио менен Сеулдан дагы АКШ чечими боюнча дүйнөлүк соода уюмуна кайрылуу жолдонот деген билдирүүлөр жасалды. Евро биримдик бийликтер эгер АКШга кире албаган болот, алардын базарын көздөй агылса, буга каршы чара көрүүгө аргас болорун дагы айтышууда.
Биз түшүнгөндөн АКШнын жүйөсү улуттук коопсуздук эмес, экономикалык коопсуздуктун жашыруун чарасы. Бул Евро биримдик дүйнөлүк соода уюмдун келишимдерин колдоно алат дегенди билдирет. Уюмдун процедуралы абдан маанилүү, бирок бул үчүн убакыт кетет. Андыктан биз башка ыкчам чараларды да караштырып, базарыбызды коргоо үчүн экинчи багыт боюнча да даярдык иштерин жүргүзүүдөбүз. Анткени соодага чыгарылган болоттун ири көлөмү Европага бурулушу мүмкүн.
Деди Евро шаркеттин соода комиссары Сесилия Малмстром Брюсселден. Өзү дүйнөдө акыркы жылдары болот өндүрүүнүн көлөмү дагы өндүрүш кубаттуулугу дагы суроо талаптын чегинен ашып кеткен. Бул көбүн эсе Кытайдын эсебинен болду. Ашыкча өндүрүш кубаттуулугунан жана продукцияны улам Кытай өз товарын демпинг жолу менен арзандатууга дагы барат. Дүйнөлүк болот уюмунун эсебинде былтыр өндүрүлгөн 1,690,000,000 тонна болоттун 49% же 830,000,000 тоннасы Кытайдын үлүшүнө туура келди. Өндүрүш көлөмү жагынан экинчи орунда 170,000,000 жакын тонна менен Евро биримдик. Андан кийин Жапония, Индия, Кошмо Штаттар турат. 5-нчи орундагы АКШнын үлүшү Кытайдыкынан 10 эсе аз 80,000,000 тоннанын тегерегинде. CNN телеканалы келтирген маалымат караганда АКШ былтыр сырттан $29 миллиард болот импорттогон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандыктарды сызга отургузган каржы пирамидалары тууралуу чет элдик басылмалар жаза баштады. Кийинки жарым сааттык берүүбүздө дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бул тууралуу кененирээк айтып беребиз. Азыр болсо илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарга кулак төшөңүз, аны Амирбек Азам уулу даярдады.
Суу чаяндар тобуна кирген кирил мухиттеги желимчилектердин душманы. Ийненин көзүндөй бул зоопланктон чоңдугу 5 миллиметрге жетпеген биттей пластикти жеп алып, заңы менен кошо чоңдугу жегениден кичине пластик бөлөт. Крил пластикти сындырганын даана аныктадык. Анын аягы эмне менен бүтөөрүн тагайтуу кыйын. Бирок биздин теория боюнча океандардагы пластмассалар баштапкы сапатын жоготуп, морт болуп бараткандыктан криль үчүн аларды сындырган жеңил болот, дейт Австралиянын Гриффит университетинин изилдөөчүсү Аманда Доусон. Крилдин заңындагы микропластиктердин көбү мурдакы формасынан орточо 78% кичине болсо, айрымдары 94% кичине болгон. Крил чаян сыяктуу чоңдугу 10 мм 65 мм чейинки майда деңиз жандыгы. Ал 10 жылга чейин жашайт. Ар жылы океандарга 8 миллион тонна пластик заттар ыргытылат. Анын кесепетинен окумуштуулардын эсептөөсү боюнча орточо 1 миллион деңиз канаттуулары, 100 миң деңиз сүт эмүүчүлөрү, эсепсиз балыктар болот. Дубалдын ар жагын көрчү лазердик система. Мындай системаны АКШ-дагы Стэнфорд университетинин электротехникалык факультетинин доценти Гордон Бетштайн жетектеген окумуштуулар ойлоп табышты. Идея биз түз көрө албаган объектти көрүү болду. Биз ошого көз менен түздөн түз көрүүгө мүмкүн болбогон объекттин элесин кадимкидей кылып жаратайлы дедик, дейт изилдөөчүлөрдүн бири Мэттью Отул. Көз алдыңызга элестетиңизчи. Ири буйру жолдо бараткан айдоочусу жок автокөлүк бир кезде капилеттен токтоду. Себеби чоң жолго кошулчу жолдо ойноп жаткан балдар тобун качырып жиберди. Муну автокөлүктөгү бир да жүргүнчү көрө албайт. Бирок сезгич лазер технологиясы кырсыктын алдын алып болдурган жок, деп айтылат илимий ачылыш жөнүндөгү макалада. Далдаа жердеги объектти сканер менен сүрөткө алууга 2 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин убакыт коротулат. Жалган маалымат чын маалыматка караганда эл ичинде тез жайылат. Жалган саясий жаңылыктардын кесепети терроризм, табигый кырсыктар, илим, шаардык легендалар же финансылык абал тууралуу жалган маалыматтарга караганда бир кыйла эффективдүү болот. Чындык 1,5 миң адамга жетүү үчүн калпка караганда 6 эсе көп убакыт керек, деп айтылат АКШ-дагы Массачусетс технологиялык институтунун Синан Арал башындагы илимий топ даярдаган макалада. Америкалык окумуштуулар 2006-2013 жылдары Твиттерде 3 миллиондой адам тарабынан 4,5 миллиондон көп жолу таркатылган 126 миң окуяны иликтеп чыгышкан. Жалган кабарлар окуя тууралуу чындыкка салыштырмалуу көп адамга жайылган. Жалган кабарлардын самандай жеңил учкан 1%, 1 миңден 100 миңге чейин адамга жетсе, чындык 1 миңден көбүрөөк кишиге гана жайылган. Натыйжада жалган окуяларга тиешелүү кабарлар чын окуяга байланыштуу кабарларга караганда 70%ке көп таркатылышы ыктымал экендиги аныкталган. Белгилүү бир жагдайларда фактыларды текшерүү тескери натыйжа бериши мүмкүн. Анткени фактыларды текшерип чындыкты айткан учурда деле калп-кабар кайталанса, адамдардын дагы чындыкка тарешенүү ыктымалдыгы жогору болот, деп эскертилет изилдөөдө. Бул изилдөө экономика эл арасында жойлоп жүргөн калп сөздөн корголбогонун да көрсөткөн. Мисалы, президент Барак Обама жардыруудан жарадар болду деген твиттердеги жалган кабардан улам ири компаниялардын баалуу кагаздары 130 миллиард долларга арзандап кеткен.
Амирбек Азам уулу илим дүйнөсүндөгү соңку кабарларды айтып берди. Биз IT технология деги эле илим дүйнөсүндө болуп жаткан ачылыштар, жаңылыктар тууралуу ар дүйшөмбү сайын сизге радио аркылуу кабарлап турабыз. Ошондой эле аны сайтка жайгаштырабыз. azattikchekit.org сайтына кирип IT технология бөлүмүнөн бул маалыматтарды кененирээк алып турсаңыз болот. Ушул эле сайттан биздин бүгүн оодон жаңырган бардык кабар макалаларды окуй аласыз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы Сергек Жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Оруаңыз деген жакшы тилек менен Азаттык радиосу 12 марттагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды азыр эле айтканымдай Азаттык чекит орус сайтына кирип окусаңыз болот. Сайтта биз менен байланышуу жолдору жазылган. Андан тышкары бизди бардык социалдык тармактардан табасыз. Сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык жактан Сезбек Бекжанов тейлеп жатат. Толкунду которбоңуз. Кыргызстанда саат 7:30, ОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 12 марттагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Венесуэла өзүнүн виртуалдуу акчасын же криптовалютасын чыгарды. Малайзиядагы фирма болсо шарият мыйзамына ылайык санарип акчага сертификат алды. Виртуал акчанын пайда зыянын талдайбыз.
Биткоин системасын стеги жапониялык деп айтылган программист 2009 жылы түзгөнү белгиленген. Андан бери биткоин борбордук башкаруусу жок. Дүйнөгө эң кеңири тараган виртуалдуу валютага айланды.
Адам укуктарына багытталган бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин өкүлдөрү Чехияга барып тасма тандап келишти.
Чет өлкөлөрдөн алып кетсек, АКШ, Словакия, Украина, аябай түрдүү фильмдер тандап алды.
Кытайдын да фильмин тандадыңар окшойт.
Ооба, туура.
Мунун баары алдыда жаңырат, оолу кабарлар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда учак кулап, кеминде 11 киши наут болду. Ирандын өзгөчө кырдаалдарды башкаруу уюмунун өкүлү Моштаба Халедин мамлекеттик каналга айтуусуна караганда, 11 мартта Бириккен Араб Эмирлигинен Стамбулду көздөй бараткан учак Ирандын Шахрекорт аймагында тоого орунуп, өрттөнүп кеткен. Бул шаар Тегерандан 370 чакырым алыстыкта түштүк тарапта жайгашкан. Германияда күрдтөр менен түрк бийлигинин колдоочулары кагылышты. Дюссельдорф шаарынын аэропортунда орун алган кагылышууда бир нече адам жараат алды. Алардын арасында аэропорттун жүргүнчүлөрү жок. Жергиликтүү полиция кырдаалды жөнгө салуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдондо. Мындай кагылыштар түрк мигранттары жыш жайгашкан Германиянын бир нече жеринде катталды. Күрд жана түрк колдоочуларынын кагылыштарына түрк бийлигинин Сириядагы күрдтөр башкарган Африн шаарын көзөмөлгө алуу үчүн 20-январда жасаган аскердик операциясы себеп болду. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо гүл төгүлүүчү жай курулбай калганы айтылууда. Бул тууралуу аталган ишкананын мурдагы директору Нурлан Өмүркулуу Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында модернизацияга Кытай тарап бөлгөн 386 миллион доллардын ичинде химиялык блок менен катар гүл төгүлүүчү жайда курулушу керек болчу. Эки өттөн долбоорго киргизилген менен салынган эмес. ЖЭБти модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов болсо Азаттык радиосундагы маегинде Нурлан Өмүркулуунун айткандарын төгүндөдү. Химиялык цех менен гүл төгүлүүчү жай аткарылууга тийиш болгон иштердин баштапкы тизмесинде болгон эмес деп маалымдады. Пентагон Сирия президенти Башар Асадка химиялык курал колдонуудан оолак болуун эскертти. АКШнын коргоо министри Джим Мэттис 11 мартта Оманга болгон сапарында журналисттерге Сирия бийлиги уландыруучу газды колдонсо бул абдан акылсыз кадам болот деп айтты. Ал Москванын Дамаскты колдоп жатканына нааразы экенин да жашырбады. Буга чейин президент Башар Асад чыгыш Гутадагы козголоңчуларга каршы уулуу хлор газын колдонгону айтылган. Сирия өкмөтү бул дооматтарды четке кагууда. Пентагондун башчысы Сирия өкмөтүнөн элге хлор газын колдонгону аныкталса, АКШ президенти Дональд Трамп бир топ саясий мүмкүнчүлүктөргө барышы мүмкүндүгүн белгиледи. Кыргызстанда бюджеттен каржыланбаган мекеме ишканалардын кызматкерлерине жана жарандарга ипотекалык насыя бериле элек. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нуржигит Үсөнакун уулу Азаттык радиосуна билдиргендей, чет элдик донорлордон тартыла турган каражат азырынча которула элек. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы мамлекеттик мекемеде иштегендерди үй жайлуу кылуу максатында атайын программа кабыл алган, бирок насыянын шарттары коомчулукта сынга алынып, аны ала тургандар аз болгондуктан өкмөт былтыр мамлекеттик эмес мекемеде иштегендерге дагы насыя берүүнү чечкен. Ал Германиянын 11 миллион евро грантынын эсебинен берилмей болгон. Санжар.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү талас Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондорго кар түшөт, айрым жерлерде жаан-чачын катуу болот. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 14 метрге жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 10, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында 11 градус жылыйт. Ысык-Көлдүү анында 9, Нарын жергесинде 7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -6, -8, ал эми Бишкекте мезгил-мезгили менен жамгыр жаашы мүмкүн, 10 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Жакында Түштүк Америкадагы Венесуэла өлкөсү өзүнүн виртуалдуу акчасын же криптовалютасын чыгарды. Малайзиядагы фирма болсо шарият мыйзамына ылайык келген санарип акчаны сертификациядан өткөрдү. АКШ менен Британияда виртуалдуу акчалардын ичинен эң кеңири таралган биткоинди көзөмөлдөө аракети күчөдү. Криптовалюталардын пайда зыянын бул тармактагы соңку кабарларды кабарчыбыз Кубат Касымбеков талдап көргөн, чогуу тыңдайбыз.
Петро. Экономикалык каачылыктан катуу жапа чеккен Венесуэла өзүнүн криптовалютасын дал ушинтип атады. Петро болжол менен 6 миллиард долларга бааланган 100 миллион виртуалдуу тыйындан турат. Алардын ар бири 1 баррель чийки мунай менен камсыкланган. Өкмөт виртуалдуу акчасын сатуу менен санкцияларга кабылган экономикасына жаңы дем берүүнү көздөп турат. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Петро чыгарлары менен эле кардарлардын кызыгуусун жаратканын 20 февральдагы маалымат жыйынында айтты.
Бизге 1 миллиард доллардан көп суммага барабар сунуштар түшүп, макулдашуулар түзүлдү. Эки күнгө жетпей 1 миллиард доллардан ашып отурат. Алдыдагы күндөрдө мындан да өсөт.
Албетте, саясий укуктарды чектеген үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган бул өлкөнүн виртуалдуу акчасы канчалык ишеним жаратарын, ал глобалдык деңгээлде канчалык ийгиликтүү жүгүртүлөрүн эл аралык эксперттер азынча так айтылбай турушат. Венесуэла өзүнүн жеке виртуалдуу акчасын ушинтип сатууга аракет кылып жатканда, Малайзияда Hello Gold фирмасы Gold X криптовалютасына шарият мыйзамдарына туура келет деген сертификат алганын Reuters агенттиги кабарлады. Кадимки алтынга негизделген бул криптовалюта мусулман өлкөлөрүндө да виртуалдуу акчага кызыгуу аз эмес экенин күбөлөгөндөй болду. Петро менен GoldX дүйнөдөгү 1300 ашык санарип акчалардын бири гана. Себеби бул тармакта Bitcoin, Ripple, Ethereum сыяктуу ири криптовалюталар бар. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Financial Times басылмасы жазгандай, учурда акча жүгүртүү көлөмү 1 миллиард доллардан ашкан 39 санарип валюта бар. Алардын азыркы учурдагы гиганты албетте бул Bitcoin. CoinMarketCap сайтынын эсептөөсү боюнча дүйнөдөгү виртуалдуу валюталар рыногунун кеминде 1/3 биткоинге туура келет. Анда криптовалюталардын пайда зыянын биткоинди мисалында түшүндүрөлү. Биткоин кандай иштейт? JPBitcoin.com сайтынын маалыматы боюнча, былтыр декабрь айында биткоинге байланыштуу глобалдык транзакциялардын 1/3 Жапониянын улуттук валютасы иен аркылуу эсептелген. Бул Жапонияда биткоин колдонгондор көп экенин ишара кылат. Былтыр апрель айында Жапон өкмөтү Азияда биринчилерден болуп биткоин сыяктуу криптовалюталарды төлөм каражаты катары тааныган. Сентябрь айында болсо Жапониянын финансылык кызматтар боюнча агенттиги 11 компанияны криптовалютаны алмашуучу оператор кылып каттаган. Бул жагдай жергиликтүү элдин биткоинге кызыгуусун күчөткөн.
Мен акчамды криптовалютага которуп коем. Муну бир жылдан бери эле кылып келатам. Үнөмдөгөн акчамды банкка салбай эле виртуалдуу акчага айлантып коем. Менин оюмча Жапониянын биткоинди расмий тааныганы анын кеңириш тарашына шарт түздү.
Дейт социалдык тармактарда Miss Bitcoin атка конгон токиолук Майи Фужимото. Айтмакчы, биткоин системасын Сатоши Накамото деген атты алып жүргөн. Теги жапониялык деп айтылган программист 2009 жылы түзгөнү белгиленип келет. Андан бери биткоин борбордук башкаруусу жок. Дүйнөгө эң кеңири тараган виртуалдуу валютага айланды. Тек жайы али кече табышмак бойдон калган Накамото түзгөн системага ылайык дүйнөдө баш аягы 21 миллион гана биткоин болуш керек. Азыр алардын 1/5 бөлүгүнө жетпеген гана колдонулуп жатат. Ар бир биткоин жүздөгөн виртуалдуу бөлүктөргө бөлүнүп сатылат. Маселен, сизде 1 биткоин бар болсо, аны виртуалдуу түрдө миңдеген бөлүктөргө бөлүп, ар бир бөлүктү деле өзүнчө интернет аркылуу дүйнөнүн булуң бурчуна жөнөтө аласыз. Биткоинди ар кыл өлкөдөгү шартка жараша кадимки акча сыяктуу колдонсо болот. Мисалы, кофе саткан жай биткоин кабыл ала турган болсо, сиз кадимкидей эле кофенин акысын биткоин менен төлөп койсоңуз болот. Башка криптовалюталарга салыштырмалуу биткоиндин бир катар артыкчылыктары бар. Эң башкысы биткоин бир да өлкөгө таандык эмес жана бит тыйындарды банктар сыяктуу ортомчу тараптардын жардамысыз эле бир адамдан экинчи адамга которсо болот. Андыктан транзакциялардын акысы банк же башка акча которуу кызматтары аркылуу жөнөткөнгө караганда кыйла аз. Банк эсептеринен айырмаланып биткоин салынган электрондук капчыкты да камакка алуу оңой эмес. Криптовалюта тармагына көптөн бери байкоо салып келе жаткан кыргызстандык программист Даниэль Вартанов Бишкектеги соңку лекциялардын биринде криптовалютанын пайдасын жалпак тил менен минтип түшүндүрдү.
Допустим, я присылаю вам деньги из Москвы в Алмату.
Мен сизге Москвадан Алматыга акча жөнөткөнү жатам дейли. Мен Москвада туруп, сизди даректер жазылган китепчеден таап, акчаны жөнөтөм. 3 секундка жетпеген убакыт ичинде сиз Алматыда туруп, акча келе жатканын көрөсүз. 10 мүнөттүн ичинде банкоматка барып, акчаны долларга же башка нактылай акчага алмаштырып аласыз. Мен ал үчүн кайсы убакта жөнөткөнүмө жана түйүнгө канчалык күч келип турганына жараша 0-дөн 3 сомго чейин гана акы төлөйм. Электрондук кат жөнөткөнгө эле окшош. Мисалы, электрондук катты жакын жерге же Австралияга жөнөткөндө убакыт маселесинде эч айырма жок. Биткоин да ошондой иштейт. Качан жөнөткөнүңүз маанилүү эмес. Окшош эле убакыт кетет. Которуунун акысы да өзгөрбөйт. Миллион долларды Кытайдан Бельгияга 1 январда түнкү 3-тө да жөнөтсөңүз болот. Кадимки акчаны 1 январда түнкү 3-тө жөнөтүүгө аракет кылып, банкка чалып көрүңүзчү. Алар эмне деп айтышар экен?
Попробуйте позвонить в банк в 3 часа 1 января, что вам банк скажет?
Ыңгайына жараша биткоинди кадимки накталай акча менен алмашуучу жайлардан же интернеттеги атайын компаниялардан сатып алгандар бар. Сатып алынган биткоиндер компьютердеги же мобилдик телефондогу виртуалдуу капчыкта сакталат. Ар бир биткоин кимден кимге которулуп жатканы дүйнөдөгү компьютерлердин түйүнүндө же блокчейнде сакталып турат. Андыктан дүйнөлүк интернет желеси сыяктуу эле бир компьютерди өчүрүп коюу менен биткоинди жок кылуу мүмкүн эмес. Биткоин түйүнүнүн коопсуздугун майнерлер деген атка конгон колдонуучулар камсыз. Майнерлер биткоин алмашуулардын аныктыгын, кайсы күнү канчада ишке ашканын ырастап турушат. Ал үчүн сыйлык катары жаңы биткоинге ээ болушат. Мына ушундай системадан түзүлгөн биткоин криптовалютасы дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндө ар башка максатта колдонулуп келет. Кыргызстандык программист Даниэль Вартанов Аргентинада улуттук валюта песо нарксызданып кеткенде жарандар биткоинди колдонууга өткөнүн, кениялыктар болсо мигранттардан келген акчаны арзан алуу үчүн биткоинди колдоно баштаганын айтып берди.
Пример из Кении. У них ситуация похожа на нас.
Кениядан бир мисал. Алардагы абал бизге окшош. Көптөгөн кениялыктар Европада миграцияда жүрүшөт. Алар үйүнө акча жөнөтүшөт. Бизде Орусия сыяктуу чет өлкөлөрдөгү жарандарыбыздын акча которуулары Кыргызстандын ички дүң жыйымынын 1/3 бөлүгүнө барабар. Кенияда акча которуучу компаниялар көрсөткөн кызмат үчүн олчойгон процент алышчу. Битпеса компаниясы Кениянын ичинде биткоин менен иштегенин көрсөттү. Башка акча которуу кызматтары сыяктуу кеңселерди ачып коюшту. Натыйжада Европадагы үйүнө акча жөнөткөн мигранттын ата-энеси кадимкидей эле кеңсеге келип, паспортун көрсөтүп, акчаны алып кеткенге өтүшкөн. Алар керек болсо, бул акча биткоинден которулган акча экенин деле билишкен эмес. Натыйжада бул фирма мындай акча которуулар үчүн комиссияны 3%га чейин төмөндөткөн.
Урматтуу арман, сиз криптовалюталар же виртуалдуу акча тууралуу Азаттыктын атайын баянын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Деген менен биткоин тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Алдыда биткоин колдонуунун терс кесепеттери тууралуу кандай тынчсыздануулар бар экенин айтып өтөлү. CoinDesk сайтынын 8 марттагы маалыматы боюнча бир биткоин учурда $9,300 тегерегинде. Былтыр 16 декабрда бир биткоин $19,000 чейин көтөрүлгөн эле. Демек биткоиндин курсу бирде кескин жогорулап, бирде кескин төмөндөп турат. Соңку айларда биткоиндин курсунун төмөндөп жатышына хакердик чабуулдар бир катар мамлекеттердин биткоинди көзөмөлдөө аракети да себеп болду. Маселен 26 январда Токиодо жайгашкан CoinCheck криптовалюта компаниясына хакердик чабуул жасалып, $530 миллион тете виртуалдуу акча урдалган. Бул окуядан кийин Жапон өкмөтү виртуалдуу акчаларды алмаштыруу жайларынан ички коопсуздукту камсыз кылууну, акчанын изин жашыруу көрүнүштөрүн алдын алууну талап кылды. Жапониянын финансылык кызматтар боюнча агенттиги 8 марттагы чечим менен андай жайлардын экөөнү да жабууну буйурду. 8 мартта болсо АКШнын баалуу кагаздар жана биржа боюнча комиссиясы виртуалдуу мүлктүн соодасы менен шугулданган онлайн платформаларды өкмөттүн каттоосунан милдеттүү түрдө өткөрүүнү чечти. Февраль айынын башында Британиянын Lloyds жана АКШнын Citigroup сыяктуу ири банктары кардарларына биткоин баштаган криптовалюталарды кредиттик карта менен сатып алууга тыюу салган. Алар криптовалюталардын курсу туруктуу болбогондуктан аны сатып алган кардарлар банктагы карыздарын төлөй албай калат деген жүйөнү келтирип жатышат. Март айынын башында Улуу Британиянын борбордук банкынын башчысы Марк Карни криптовалюталардын баасындагы кескин өзгөрүүлөрдү кокус жарылып келе турган шаарга салыштырып, виртуалдуу акчалар дүйнөсүндө маселелер көп экенин билдирди.
Crypto assets raise a host of issues around consumer and investor protection.
Крипто байлык кардар менен инвесторду коргоо, рынктын туруктуулугу, акчанын изин жашыруу, террорчулукту каржылоо, салыктан качуу, көзөмөлдөн жана эл аралык санкциялардан буйтап өтүү сыяктуу маселелерде баш оору жаратат. Менин оюмча крипто акча азырынча финансылык туруктуулукка чоң коркунуч туудурбайт. Алар жалпы финансы системасынын аз гана бөлүгүн түзөт да. Криптовалюталар эң жогорку чекке жеткен учурда деле алардын толук глобалдык рынктагы орду дүйнөлүк ички дүң жыйымдын 1%ына жеткен жок. Криптовалютанын анонимдүүлүгүн, натыйжасыздыгын жана колдонуунун негизги себептеринин бири тыюу салынган иш аракеттери калкалоо экенин эске алганда, азыр расмий өкүлдөр туура эле тынчсызданып жатышат.
Ошентип, виртуалдуу акчалардын кеңири жайылышы дүйнө өлкөлөрүн ар кыл мыйзамдык чараларды кабыл алууга аргасыз кылды. Жыл башында Египеттен өзгөчө бир билдирүү болду. Бул өлкөнүн муфтияты виртуалдуу валюта кылмыштуу аракеттерде колдонушу мүмкүндүгүн билдирип, исламда криптовалютага тыюу салынганын кабарлады. Ошол эле учурда биткоин сыяктуу криптовалюталарга шарт түзгөн өлкөлөр да жок эмес. Алсак, мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен алгачкылардан болуп Беларусь виртуалдуу акча менен финанс операцияларын жүргүзүүнү мыйзамдаштырды. Президент Александр Лукашенко тиешелүү декретке 22 декабрда кол коюп, бул чечимин чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу максаты менен түшүндүргөн. Ал криптовалюталардын мыйзамдаштырылышы Беларусту интернеттеги транзакциялардын чордонуна айлантат деп ишенерин айткан. Лукашенконун декретине ылайык, виртуалдуу валюта аркылуу ишке ашкан соода сатык операцияларынан Беларусь бийлиги 2023 жылдын 1 январына чейин салык албайт. Ал эми бул тармакта Кыргызстандагы абал кандай? Программист Даниэль Вартанов Кыргызстанда криптовалюталарды көбүнесе айтишниктер сыяктуу чет өлкө менен иштешкендер колдонорун айтат. Ал өлкөдө биткоиндин киреше тапкандар саналуу экенин, себеби Кыргызстанда кардарлардын кызыгуусун пайда кыла тургандай инфраструктура жоктугун белгилейт. 2014 жылдын ортосунда Кыргызстанда алгачкы биткоин банкомат ачылган. Бул окуядан көп өтпөй Кыргызстандын улуттук банкы элди виртуалдык акчаны колдонуудан оолак болууга чакырып, аларды төлөм бирдиги катары колдонуу өлкөнүн мыйзамын бузууга жатарын эскерткен. Банктын өкүлдөрү электрондук акчаларга эч кандай кепилдик жоктугун, аны интернет аркылуу жоготуп алуу тобокелчилиги да жогору экенин белгилешкен. 2015 жылы болсо Кыргызстанда электрондук акча жөнүндө жобо кабыл алынган. Программист Вартанов азыр өлкөдөгү криптовалюта тармагы дал ушул жобо менен тез келип жатканын айтты.
Когда-то оно было для того, чтобы регулировать такой рынок, как WebMoney, там Яндекс.
Бир кездерде бул жобо WebMoney, Яндекс Деньги, Yelsom сыяктуу кызматтарды тез көрүү үчүн кабыл алынган. Ал жободо электрондук акчалар деген түшүнүк абдан кеңири жазылгандыктан ага криптовалюталар дагы кирип калган. Анын жыйынтыгында ал жерде эмитент же баалуу кагазды чыгарган тарап улуттук банкта катталышы керек деген тартип бар. Бул талапты биткоин үчүн колдонуу мүмкүн эмес. Биткоиндин эмитенти жок, болушу да мүмкүн эмес. Убагында жазылып калган. Натыйжада биткоинге иш жүзүндө тыюу салынып калууда. Андыктан азыр биткоин сатып алуунун расмий жолу бул Казакстанга баруу. Ал жерде кадимкидей биткоин банкоматтары, биткоинди алмаштыруучу жайлар жана биржалар иштейт. Бизде азырынча расмий эмес, колдон колго берилип жатат дегендей.
Быйыл жыл башында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Кыргызстанда криптовалютанын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратылбай турган, бирок анын тобокелчиликтери бар экенин айткан. Андан көп өтпөй 2 февралда кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков Алматыдагы глобализация доорундагы санариптик күн тартип аттуу конференцияда Кыргызстандын бийлиги криптовалютаны мамлекеттик сатып алууларда колдонууну пландап жатканын билдирген.
Вот сейчас говорят про криптовалюту.
Азыр криптовалюта жөнүндө кеп кылып жатышат. Биз криптовалюта системасын биздин мамлекеттик сатып алууларда колдонсокпу деп жатабыз. Учурда кесиптештерибиз менен иштеп жатабыз. Жакшы ыкма деп ойлойм. Себеби өтө деле тобокелчилик жок. Бирок мамлекеттик сатып алууларда криптовалюта колдонулса, бул коррупциянын деңгээлин төмөндөтөт.
Снижает уровень коррупции.
Деген Сапар Исаковтун бул демилгеси азырынча ишке аша элек. Ошентип дүйнөдө виртуалды акчаны жактагандар келечекте криптовалюталар жөнөкөй товар сатып алуудан тарта ири акча которууларга чейинки иш аракеттерди толугу менен өзгөртөт. Алар айрым тынчсызданууларды четке кагып, виртуалдуу акча тескерисинче ачык айкындуулукту камсыз кылат деп эсептешет. Ошол эле учурда адатта салык алынбаган санарип акчаны кылмышкерлер, террорчулар колдонбойбу деген кабатырланууда күч. Кантсе да криптовалюталар дүйнөсү мындан дагы өнүгөрү бышык. Урматтуу кагарман, биз криптовалюталардын күнгөй тескеи, алардын пайда зыяны тууралуу кеп кылдык. Аны даярдаган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.
Кубат Касымбеков даярдаган бул баянды сиз текст түрүндө Азаттык чекит оркуу сайтынан деле окусаңыз болот. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Иранда учак кулап, кеминде 11 киши набыт болду. Бириккен Араб Эмирлигинен Стамбулду көздөй бараткан учак Ирандын аймагында тоого орноп өрттөнүп кетти. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо күлтөгүүчү жай курулбай калганы айтылууда. Пентагон Сирия президенти Асадга химиялык курал колдонуудан уулак болуусун эскертти. Кыргызстанда өз укугуңду бил деп аталган өнөктүк башталат, аны Омбудсмен институту бир канча укук коргоо уюмдары менен бирге уюштурууда. Германияда күрдтөр менен түрк бийлигинин колдоочулары кагылышты. Францияда оңчул улуттук фронт партиясынын төрагалыгына атаандашсыз шайлоо өтүп, учурдагы лидер Марин Ле Пен кайра бекитилди. Бишкекте активисттер Гиннеске кирүү үчүн дээрлик 1.5 тонна беш бармак менен 100 метрден ашуун чучук жасашты. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Марттын башынан тарта Чехия борбору Прагада Бир дүйнө даректүү фильмдер фестивали өтүүдө. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы атайын өкүлдөрүн жөнөтүп, алар ошол фестивалдан Кыргызстан үчүн тасмаларды иргеп алышты. Ал тасмалар кандай мазмунда жана эмне үчүн көрсөтүлөт? Прагага барган Кыргызстан кинематографистер союзунун төрагасы Талайбек Кулмендеев жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын координатору Азиза Жунусованы Али Токтохонов кепке тартты. Чогуу тыңдайбыз.
Мен билгендей, Бир дүйнө укук коргоо кыймылы бул адам укугун коргоо жаатындагы ишмердигинин бири, адам укуктарына арналган фильм фестивалдарын, даректүү фильмдердин фестивалын өткөрүп турууда. Сиздер бул жерге ошол дүйнөдөн топтолгон Прага шаарына фильмдерди тандап Кыргызстанга алып кетиш үчүн келдиңиздер. Быйыл кандай тематика?
Бир дүйнө кинофестивали Кыргызстанда өтүүчү. Бул баягы адам укуктарына байланышкан фестиваль. Эми баягы ошол адам укугун коргоо жаатында, мисалы, баягы бир доклад түрүндө же тиги кандайдыр бир заявление түрүндө бирдемени айтууда бул фестивалдын мындай айтканда роль аябай чоң, анткени бул баягы кинонун тили менен жеткирип ошо болуп аткан мындай айтканда маселелерди чагылдырууда бир өзүнүн эбегейсиз чоң ролун ойнойт да. Бул Прагадагы баягы Бир дүйнө фестивали мындай айтканда өнүктөш болуп фильмдерди жыл деле ушул жактан тандап кетет. Баягы биздин кинематографисттер болобу, биздин ошо Бир дүйнө коомунун өкүлчүлүктөрү менен жылда ошо бир кандай бир санда фильмдерди алып кетебиз. Андан тышкары баягы өзүбүздө болуп аткан ошо даректүү адам укуктарына байланышкан фестивалдар чогултуп туруп, анан Бишкекте ошо октябрь, ноябрь айында өзүбүздүн фестиваль болот.
Быйылкы биздин Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын Бир дүйнө Фест 2018 фестивалынын негизги темасы бул адам укуктары жана тагыраак айтып кеткенде буунун адам укуктары боюнча декларациясынын 70 жылдыгына байланыштуу өтөт. Ошондуктан биз ушул декларациянын 31-неси боюнча фильмдерди карадык, тандадык. Ал аябай көп өлкөлөрдөн 35ге жакын фильм тандадык. Алар чет өлкөлөрдөн айтып кетсек, АКШ, Словакия, Украина, аябай түрдүү-түрдүү фильмдер тандап алдык.
Эмнелерди байкадыңар? Ошол адам укуктары дегенде ошо сиз атап өткөн өлкөлөрдө жана башка өлкөлөрдө эмнелерге көңүл бурушат экен? Маселен, Кытайдын да фильмин тандадыңар окшойт.
Ооба, туура. көп проблемалар, тоскоолдуктар чагылдырылган. Мисалы үчүн аялдардын укугу, жаш балдардын укугу, ошого караштуу тематикалар аябай көп болуп туруп быйылкы жылы. Андан сырткары согуш чыккан жерлер, мисалы үчүн миграцияга байланыштуу суроолор аябай жакшы көтөрүлүптүр. Бизге аябай жакты.
Да, негизи адам укуктары ким тарабынан бузулат? Ошол эле баягы жетишкен мамлекеттер башка өнүгүп келаткан мамлекеттерге жасаган мамилеси, же тиги мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүнүн граждандарына болгон, же кандайдыр бир бийликтин, же бир кандайдыр бир маселелерде мындай көңүл бурбагандан болгон маселелер да негизи бул бир жердеги маселе бир жерде башкача козголот дегендей. Мисалы ошол биз жана фильмдерди көрүп атканда, мисалы Америкага Мексикадан мисалы мигранттар бир кирүүнүн жолдору кантип киришет, кандай жолдор менен барышат, эмне себептен барышат деген маселенин баары бизде Кыргызстанда деле турат да. Биз баягы бир моменттерде ошо Казакстан, Россияга баягы чек ара жабык болгондо кандай жолдор менен, керек болсо чуу суусунан баягы чаба куруп өтүп атты да. Ошо сыяктуу бул козголуп аткан маселенин баары эле окшош дегендей.
Прагадагы бир дүйнө фильмдер фестивалына кириш үчүн билет акысы 150-ден 200 крондун тегереги да. Бул кыргыз акчасына которгондо 500-700 сомдун тегереги болот да. Ошого карабастан билетти алып кезек күтүп киргендер көп экен.
Бул аябай сонун жагдай. Фестивалды өзүн өлкөнүн жашоочулары колдогону жакшы деп ойлойм. Анан тилекке каршы бизде Кыргызстанда бекер болгон болот. Бирок фестивалга кызыккан адамдар аябай аз. Кыргызстанда ушундай кылып өнүктүрсө аябай сонун болмок.
Жакында Иран фильмдер фестивалы өттү Прагада. Бир киного барып кирдик, зал толо европалык жаштардын арасында отурдук. Ал кино мындай экен. Ооганстандык жигит ирандык кызды жакшы көрөт экен. Бирок эми ал жерлерде тынч эмес болгондуктан экөө ата-энеси да макул, үйлөнүүсүнө макул болбогондуктан экөө сүйүүлөрүн сакташ үчүн дагы тынч өлкөгө, кеминде Түркияга же Европага качалы деп аракет кылышат да. Бирок жолунда абдан көп тоскоолдуктар. Тоскоолдук учурап атып экөөнүн максатына жетпей калды да. Бул качкындардын ошол өз мекенинен чыгып аткандагы аракеттери жөнүндө фильм да. Чехиядагы эл качкындарды жакшы көрө бербейт көп. Ооганстан, Сириядан келаткан. Бирок жаштар ошол фильмди көргөндөн кийин көбү көзүнө жаш алып чыкты да. Мен ойлойм, качкындарга болгон мамилеси, кыйынчылык тартып согуш жүргөн өлкөлөрдө жашагандарга болгон мамилеси өзгөрдү депчи. Ушундан алганда эгер адам укуктары жаатында жанагыл анын ичинде аялдардын укугу, ала качып кордук көргөн кыздар жөнүндө фильмдер көбүрөөк элге көрсөтүлсө, бизде дагы Кыргызстанда көптөрдүн аң сезими өзгөрөбү деген ойдон улам болуп атат да. Ушул силер бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалына тандаган фильмдер эмне ойлорду таштайт адамдарга?
Фильмдер ар түрдүү, ар түрдүү жанрда тартылган, ар кайсы өлкөдөн келгенине байланыштуу алардын ошо өлкөнүн, улуттун менталитетине ылайыктуу ошо өздөрүндөгү көйгөйлүү маселелерди чагылдырып атат. Анын баары эле үндөш. Бир фильмде ошол фильмдин башкы каарманы Кытай улуту болсо, бир фильмде тиги арабтын өкүлү дегендей. Биз муну баягы өзүбүзгө жаккан үчүн эмес, ошо биздин көрүүчүлөргө кандайдыр бир алардын баягы өнүгүү жолунда ой жүгүртүүсүндө ошо бири бирине адамга, коомго болгон мамилесинде кандайдыр бир өзгөрүү болсун деген ниетте биз ар түрдүү фильмдерди тандап аракет кылдык да.
Кошумчалап кетсем, бул биз тандап алган тасмаларда аябай чоң суроолор көтөрүлгөн. Мисалы үчүн теңсиздик, аялдардын арасындагы теңсиздик көп өлкөлөрдөгү, андан сырткары жаш балдарды коопсуз жерлерде иштетүү, эрте никелешүү.
Мисал айтып атпайсызбы, ошол эрте никелешүү деп атасыз, эрте турмушка чыгуу, эрте үй бүлө куруу. Кайсыл өлкөдө кандай фильм, мындай окуяны айтып бериңизчи сүрөттөп.
Эрте никелешүү боюнча биз Ирандан Ирандан кино көргөндөй болдук. Жанагы бир жаш аял акын жөнүндө болду. Ал аябай өзү каалаган бир конкурска катышам деп аракеттенет. Ал эрте турмушка чыгып, аябай өзүн эркин эмес сезип, ал жака барыш үчүн өзүнүн жолдошунан жооп сурап, акелеринен жооп сурап, ушундай аябай кыйналган.
Баардык эркектерден
эркектерден өзүнүн эркиндиги жок боюнча анан өзү коркуп кандай десем өзүнүн адам катары өзгөрткүсү келип, бирок тилекке каршы эрте турмушка чыккандыктан, укугу аябай аз болгондуктан кыйналган жагдайы көрүлгөн да. Ушул сыяктуу фильмдерди биз алдык.
Бир дүйнө Кыргызстан кыдырып айылдарга көрсөтөт болуш керек эле.
Топтура быйыл 9-марттан 18-мартка чейин регионалдуу фестивалдар өтүп жатат. Бул фестивалдагы адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын фестивалы болот. Баткен, Атбашы, Кимин, аябай алыскы аймактарга барып кино тасмалары көрсөтүлөт, анан сырткары талкуулор да жүргүзүлөт, андан кийин алардын жыйынтыгы боюнча маалымат беребиз
биз. Элге бекерби?
Элге бекер топтура.
Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Конокторубуз кинематографистер союзунун төрагасы Талай Кулмендеев жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Азиза Жунусова болду. Аларга мен Али Токтокунов суроо узаттым.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун 12-марттагы таңкы берүүсүн уктуңуз. Бүгүнкү программаны мен Санжар Эралиев сунуштадым, техникалык жактан Сезбек Бекчанов тейледи. Биздин баяндар Азаттык Чек.org сайтына жайгаштырылган. Эсиңизге сала кетейин, орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дарегибиз ruschekit.azattik.chekit.org. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Ал жактан бизге сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта туруңуз.